Pěkný dobrý večer. Na CNN Prima News vás vítám u pořadu Co na to premiér. A předsedu vlády a ODS pana Petra Fialu vítám ve studiu. Dobrý večer, pane premiér.
Dobrý večer.
Pane premiére, koalice Spolu nenabídne svým voličům kandidáta v prezidentské volbě. Podpořili jste tři osobnosti, pana Pavla Fischera, paní Danuši Nerudovou a pana Petra Pavla. Jste nejsilnější vládní uskupení a nedokázali jste navzdory slibům svým voličům představit, vygenerovat svého kandidáta. Co způsobilo, že jste utekli z toho boje?
My jsme neutekli z boje, ale rozhodli jsme se ve prospěch státotvornosti, odpovědnosti a hlavně na základě toho, jakého my chceme, aby měla Česká republika prezidenta. A proto jsme se rozhodli, že podpoříme nebo řekneme, že už v tom veřejném prostoru existují tři osobnosti, ke kterým mají naši voliči, naši členové důvěru, kteří naplňují ty parametry, které jsme řekli, že by měl splňovat prezident republiky, a rozhodli jsme se nepřicházet do toho z další osobnosti, protože bychom snižovali šanci těch demokratických kandidátů na úspěch.
Řekněte mi, pane premiére, upřímně, kolik lidí vám odmítlo kandidovat za koalici Spolu, kolik jste jich oslovili, kolik tu práci dělat nechtěl?
Tak bych to neformuloval. My jsme samozřejmě poctivě hledali, jestli máme takovou osobnost, která by splňovala všechny podmínky a současně byla připravena jít do té prezidentské volby, protože to není vůbec nic jednoduchého a musí to někdo chtít, aby se stal prezidentem republiky, ale pak skutečně převážilo to, co říkám, a říkám to naprosto vážně. My máme pocit, že by nebylo odpovědné ani rozumné teď do té situace, jaká je v České republice, přicházet s dalším jménem. Jsou tu vyprofilovaní tři kandidáti a já vím z debat s našimi voliči, s našimi členy, že zvažují volbu jednoho z nich a to mně připadá jako důležité a dostatečné.
Přesto, promiňte, ono to vypadá, že jste z toho boje utekli, slibovali jste to několik měsíců, měli jste na to nějaký čas a cílem přece politiky a politiků je jít do voleb, jít vyhrávat volby. Cílem politických stran by mělo být vygenerovat politiky, kteří se v těch volbách utkávají. A vy teďka svým voličům říkáte, tady máte tři kandidáty, my k ním ke každému máme výhrady, ale vyberte si.
Říkáme a je to do jisté míry i proto, jak se ta situace vyvinula, ale je to i proto, jak vnímají občané prezidenta republiky a volbu prezidenta republiky. A na rozdíl od těch dalších voleb do jiných orgánů, ta funkce prezidenta není u nás vnímána stranicko-politicky. Řada občanů to dnes ani třeba nevnímá jako střet levice a pravice, ale spíš tady jde o charakter republiky. Dneska jde přece o to, abychom měli prezidenta, který bude respektovat ústavu, nebude ji napínat a interpretovat své volně, bude mít jasnou prozápadní orientaci. A o to se povede střet. A objevují se tu kandidáti, kteří spíš budou reprezentovat populistickou nebo až extrémní část politické spektra. A my říkáme, důležité teď je, ne aby tam byl kandidát, aby byl zvolen kandidát, který bude mít náš stranický dres, ale důležité je, aby to byl dobrý prezident České republiky. A mně připadá poctivé i od politické strany, anebo od koalice, že upozadí svoje zájmy ve prospěch toho, aby Česká republika měla demokratického, důstojného prezidenta, důstojnou hlavu státu.
Nebojíte se, že to někteří vaši voliči budou považovat za zbabělost?
Ne, já mám zatím na to velmi dobré reakce a znovu říkám, to nebylo nějaké rozhodnutí, že bych se takhle zbudil ráno a řekl si, nikoho nemáme, šel za Markétou a Marianem a řekl, tak my do toho nepůjdeme. To bylo po dlouhých diskuzích i s našimi voliči a s našimi členy a s lidmi, které jsem potkával, s občany. A oni vyjadřovali obavy, jak ta prezidentská volba může dopadnout, když do toho třeba přijdeme s dalšími jmény. Proto jsme se rozhodli takto, protože jsou tu tři osobnosti, které už jsou, řekli, že budou kandidovat, jsou vyprofilované v tom veřejném prostoru a my jsme takto nechali na voličích, aby rozhodli.
Dobře, děkuju. Než se budu ptát dál, pojďme se prosím podívat na šance jednotlivých kandidátů. Představí je můj kolega Petr Převrátil.
Sázkové kanceláře vypisují kurzy na prezidentské volby už více než rok. Za tu dobu si především prohodili pozice kandidáti na prvních dvou místech. Největší šance na vítězství dávají sázkové kanceláře aktuálně bývalému generálovi Petru Pavlovi. Až za ním na druhém místě expremiér Andrej Babiš. Ten ovšem svou kandidaturu neoznámil, ale ani nevyvrátil. Na třetí pozici zatím bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Čtvrtý v pořadí, potom odborářský předák Josef Středula. Pátý Pavel Fischer, senátor, a na šestém místě nemůžeme nezmínit našeho dnešního hosta, premiéra Petra Fialu.
premiére, vy už víte, chcete se vyjádřit k tomu šestému nejlepšímu kurzu?
Já od počátku, protože jsem byl vyzýván ke kandidatuře a velice mě těšil, že do mě spousta lidí vkládala nějakou jako důvěru v tomto směru, ale já jsem jasně od začátku říkal, že to vůbec nepřipadá v úvahu, protože jsem lidem slíbil, že budu, že jsem kandidoval na funkci premiéra a když jsme ty volby vyhráli, jak jsem slíbil, že budu dělat toto a v této těžké době vůbec nemíním nikam odcházet. Takže to jsem se jenom usmíval nad tím, že mě ještě někdo zařazuje do nějakého průzkumu. Ale jinak jsme samozřejmě viděli, že ty osobnosti, které jsme podpořili, patří mezi ty, které jsou vážně zvažovány našimi občany.
A pane premiére, vy už jste si vybral, komu z těch tří lidí dáte svůj hlas? Jestli to bude pan Fischer, paní Nerudová, pan Pavel?
Ale nebudu to říkat. My jsme protože je to tajná volba, protože naše koalice Spolu i Občanská demokratická strana nabízí tato tři jména a je na voličích, aby se rozhodli. A nikomu nebudu dávat políbek smrti nebo nějaké upřednostnění. My opravdu postupujeme tak, jak jsme řekli a já to respektuji.
Byl by to políbek smrti a možná proto jste nechtěli stanovit svého kandidáta, protože, promiňte, ale vaše vláda zrovna tady neoplývá velkou popularitou, tak to bylo
To si nejsem úplně jistý, protože když se podíváme na výsledky posledních voleb, tak které chtěla opozice udělat jako referendum o vládě, tak to tak zrovna nevypadá, ale já se teď nechci pouštět do těchto úvah, to berte s nadsázkou, já jsem současně řekl, že nechceme nikoho z těchto tří ani preferovat, ani znevýhodňovat nějakým způsobem, je na našich voličích, aby si vybrali a já věřím, že si vyberou dobře. Taky ještě ta kampaň ani naplno nezačala, ta situace se bude nějak vyvíjet, ti kandidáti se budou dál profilovat, budou představovat své koncepce i v debatách, i navzájem mezi sebou a ta situace se někam posune. My říkáme, tyto tři lidé jsou ti, kteří splňují naše představy o tom, kdo by měl vykonat funkci prezidenta a současně říkáme, my chceme zabránit tomu, aby na Pražském hradě seděl populista nebo extremista a tomu podřizujeme naši taktiku.
Když jste zmínil senátorské volby, je tam stejný volební systém, dvoukolový většinový systém, přímé volby. Je tady riziko tříštění sil. Ti tři kandidáti jsou ze stejné části politické spektra, dá se tak říct. Když svůj kandidaturu představil pan Pavel Fischer, poslankyně Maria Jilková řekla ještě pár dobře míněných kandidátů a dopadneme jako sedláci u Chlumce, teda spíš jako Šárka Jelínková v Kroměříži. Tam jsme viděli, co se stalo. Nemáte vy, pane premiére, obavu, že tyto tři kandidáti by mohli se vytřískat, když to řeknu takto škaredě, v prvním kole a nikdo v druhém?
No a to je právě důvod, proč do toho nepřidáváme dalšího kandidáta v dresu třeba Občanské demokratické strany nebo kandidáta za koalici Spolu. A mimochodem to, co jste uvedla, to je dobrý příklad tam, kde se nakonec ty demokratické politické síly nedovedou domluvit, třeba v senátních volbách, tam to nedopadlo dobře, ale my jsme se na většině míst dokázali domluvit a myslím, že i to je něco, co voliči ocení.
Ještě poslední otázka na kongresu ODS. Za vašeho vlastního kandidáta velmi silně plédoval váš předseda poslanců, pan Panek Benda. On říkal, nesmíme si nechat nikoho vnutit. Teď to tak trošku vypadá, že jste si ty kandidáty nechali vnutit. Jak silně si uvědomujete riziko tady toho rozhodnutí, třeba riziko vzniku nějakého dalšího mocenského centra, které se může spojit s nezávislým kandidátem a bude se tak pojit. Vidíme, co se stalo v případě Miloše Zemana.
Ta situace se skutečně vyvíjí. V době, kdy jsme měli kongres, tak nebylo jasné, kdo všechno bude kandidovat, jaké budou osobnosti, jak bude ta situace vypadat, jak na to budou reagovat naši voliči a naši členové. Ta situace se mezi tím posunula, my jsme to opravdu vyhodnotili tak, že by nebylo v tuto chvíli odpovědné za každou cenu toho dávat další.
A riziko kandidáta. Toho rozhodnutí, které se s tím ponese na dalších
to pět? Já vysoké riziko nevidím a když jste uvedla příklad Miloše Zemana, ale i dalších prezidentských kandidátů, nakonec se z toho nikdy nepovedlo, nebo třeba politických subjektů, které podporoval prezident nebo bývalý prezident, nikdy z toho žádný politický úspěch nebyl. Tím neříkám, že se to nemůže stát, ale když se vrátím ke své profesi politologa, který pracoval na principu empiricko-analytické politologie, tak tady máme důkazy, že tohle k politickému úspěchu samo o sobě nevede.
Děkuju, pane premiére. Pojďme na druhé téma a tím je energetická krize. Petr Převrátil teď ukáže konkrétní příběhy konkrétních Čechů, na které drahé energie těžce dopadají.
Nenecháme nikoho padnout, to opakovaně prohlašovali a stále prohlašují členové vládní koalice. Jenže i přes tyto sliby se to děje. Pojďme se na to podívat. Za 8 měsíců jsem prodělal jenom na energiích přes 15,5 milionů korun. Teď ta cena ještě roste. Za září a říjen to bude dalších 10 milionů. A já už dál nechci utrácet a dávat peníze spekulantům. Takže jsem se chtě nechtě rozhodl na ty dva zbývající měsíce zavřít. Říká František Novosad, majitel harachovských skláren, které jsou vůbec nejstarší na světě. A druhý konkrétní případ. Podnikatelka z Rybnice na Plzeňsku. Účet za elektřinu jí přišel trojnásobný. Od března má za plyn platit dokonce desetinásobek. Byla prý nucena proto propustit i zbývající zaměstnance. Údajně proto, že zastropování cen elektřiny přišlo až velmi pozdě.
Zatím platíme 3900 korun a od března očekávám částku až desetinásobnou. Už to není udržitelné.
Aktuálně jsme tu tři a bohužel ke konci roku rozdávám další výpovědi.
Dost dlouho se to tady budovalo, dávali jsme do toho všichni všechno. Hodně nás to mrzí, protože tahle práce nás bavila, ale nedá se nic dělat.
Teď máme zhruba 120 druhů výrobků a příští rok ten sortiment stáhnu zhruba na 40 druhů.
Pane předsedo Fialo, vy jste slibovali a slibujete, že nenecháte nikoho padnout. Ti lidi ale padají. Co jim řeknete? Majiteli sklárny i těm zaměstnancům, kteří dostanou výpověď a skončí na úřadu práce nebo té paní z té reportáže?
Nenecháme nikoho padnout.
Ale už jste nechali. Ty lidé padají.
To není pravda. My jsme vytvořili velmi silný systém pomoci a podpory, který pomáhá občanům, pomáhá těm, kteří poskytují veřejnou službu a pomáhá nebo bude pomáhat i podnikatelům. Já to klidně velmi podrobně mohu vysvětlit a zkusím to říct velmi stručně a jednoduše. Vedle těch všech nástrojů, které jsme vytvořili od příspěvku na bydlení, valorizace důchodu, příspěvku na dítě až po to plošné opatření, což je zastropování cen energií, tak my vlastně jsme schopni tímto pomoci velmi snadno občanům, protože můžeme, protože je to ufinancovatelné, protože je to dovolené v rámci Evropy. Dokážeme stejným způsobem velmi jednoduše pomoci i veřejným institucím. To všechno jsme udělali. Pomoc podnikatelům je z mnoha hledisek nejtěžší. Přesto jsme v rámci Evropy prosadili to, že je možné zastropovat ceny i pro malé a střední firmy. Že je možné, ano.
A ti lidé teďka odcházejí na úřad práce?
Když se dívám na ty příklady, tady to je příklad firmy, ta poslední, která určitě bude mít zastropované ceny energií a bude moci využívat tohoto nástroje. Pro ty velké firmy jsme vytvořili možnosti v rámci dočasného krizového rámce, což je forma, díky které vůbec můžeme těm firmám pomáhat. Jenom abych to divákům vysvětlil. V Evropské unii není vlastně možná za normálních časů vůbec žádná státní podpora pro firmy, že tím se vytváří nebo zasahuje do volné soutěže a do konkurence.
Promiňte, dodržuje to Německo, které svoji ekonomiku teď zasype 200 miliardami eur?
A my jsme udělali to, že jsme na evropské úrovni prosadili to, že je možné pomoci malým a středním firmám. To taky děláme, proto to zastropování se bude týkat i jich. Prosadili jsme to, že je dočasný krizový rámec, který můžeme použít, kde bude 30 miliard korun už v letošním roce pro velké firmy a bojujeme o to a já věřím, že se nám to podaří, aby dočasný krizový rámec byl i na příští rok a tím můžeme pomoci firmám.
Chápu, ale ty firmy už zavírají. Slyšeli jsme majitele sklárny, nejstarší sklárna, zaměstnanci, 100 lidí jde na úřad práce, ten člověk potom, pan Novosad, už neví, jestli se vrátí zpátky k němu do firmy.
Říkal, že zastaví práci na 2 měsíce a pak ji obnoví a pak se na ně bude vztahovat zastropování cen.
Tak ale ty lidi posílá na úřad práce, neví, jestli potom se k němu vrátí a tak dále. Žijou v nejistotě ti lidé.
Žádný stát v Evropě nebyl schopen pomoci velkým firmám, energeticky náročným firmám. Česká republika prosadila to, že to je možné a děláme to rychleji a masivněji než jiné státy. Já mám za sebou včera velmi zajímavé a podle mě s dobrou diskuzí probíhající jednání na sněmu Svazu průmyslu a dopravy. Toto všechno jsme tam řešili a opravdu i podnikatelé, kteří požadují po vládě, aby udělala ty kroky, o kterých tu mluvíme, tak sami uznávají, že to není jednoduché, že v Evropě se to nikomu nepovedlo. Takže my na tom pracujeme a jsem přesvědčen, že to řešení, se kterým my přicházíme, je správné, že našim firmám opravdu ve výsledku pomůže.
Velké firmy zatím mluví o tom, často i neveřejně, protože doufají, že nějakou pomoc dostanou a nechtějí se diskvalifikovat nějakou silnou kritikou. Říkají, že přesunou možná výrobu do jiných částí světa. Volkswagen pohrozil, že by případně nedostatku plynu přesunul se na jih Evropy. Je to možné, že by Škodovka odešla z České republiky? Počítá s ním vláda?
Ne, ale toto je dobrý příklad toho, co říkám. Jestliže Volkswagen hrozí, že se někam přesune, tak to znamená jediné. Žádné národní řešení tady v tomto případě nepomůže a to řešení se musí hledat na evropské úrovni. A to taky děláme. A já jsem přesvědčen, že to, co se stalo v posledních dnech, povede k dalšímu snížení cen energií. A pokud se nám podaří realizovat i ty další kroky, jako je třeba oddělení ceny plynu od té výsledné ceny elektrické energie, zastropování těch cen plynu, tak se posuneme výrazně dál. Ale už teď ty ceny šly dolů. Už jenom tím, že jsme provedli některé kroky a provedli to, co se nazývá slovní intervencí, tak už to tu cenu snižuje. A musíme v těchto krocích pokračovat. Ale jestli máme najít řešení pro průmysl a pro velké podniky, tak to musí být evropské řešení.
Pane premiére, jak vás znepokojuje to prohlášení Volkswagenu, který to řekl agentuře Bloomberg? Škodovka je největší zaměstnavatel v České republice. Jak vás to prohlášení znepokojuje?
Znepokojuje mě to tak, jak to musí znepokojovat každého odpovědného politika, ale mě to znepokojuje. Pro mě je to jenom důkaz toho, že cesta, kterou jdeme, je správná a že to, co se snažíme prosazovat na evropské úrovni, tak a to, co děláme v rámci veškerých možností, které máme v rámci České republiky, že to je dobrá cesta. Abych uvedl třeba jeden příklad. Nebylo na evropské úrovni ještě před několika měsíci možné vůbec mluvit o cenách emisních povolenek. Většina států to odmítala. Dneska je to téma, o kterém se bavíme a dokonce máme mechanismus, jak zabránit prudkému zvyšování cen emisních povolenek. A to jsou úspěchy českého předsednictví. A tak bych mohl pokračovat.
Náklady na zastropování mají být 130 miliard korun. Dneska jste to zopakoval na tiskové konferenci. 100 miliard chcete získat z daně z nadměrných disků. Zítra má ministerstvo financí představit konkrétní daň z mimořádných zisků pro banky. Ministr Stanjura řekl, že to má být 60%. Pro té zbylá odvětví to také bude tolik, pane premiére?
Toto je poměrně složitá záležitost, protože jedna ta část toho je daň a druhá je jakýsi odvod, který umožňuje to nové rozhodnutí, které jsme udělali na evropské úrovni. My oba ty nástroje, ale pro zjednodušení řekneme, můžeme to nazývat pro zjednodušení daň z neobvyklých zisků Windfall Tax. My oba ty nástroje využijeme naplno tak, jak nám to umožňuje to evropské rozhodnutí a získáme z toho ty finanční prostředky, které jste zmínila. Počítáme zhruba ze 100 miliardami korun ročně. A to je důležité, abychom mohli uplatnit ten nástroj zastropování cen, který vlastně nakonec ve výsledku pomůže všem občanům, pomůže veřejným institucím a pomůže většině podnikatelů.
Kdy to představíte a kdy to schválíte, pane premiére? Protože s těmi penězi už počítáte ve státním rozpočtu, přestože to nemá žádný zákonný rámec a je to dost neobvyklé a nejenom opozice vás za to poměrně silně kritizuje.
Není to poprvé, že se ve státním rozpočtu počítá s penězi z legislativy, která ještě není schválena.
No ale 100 miliard se nikdy takto neobjevilo.
Neříkám, že to je něco skvělého a z čeho máme radost, ale my jsme nemohli postupovat dřív, protože to rozhodnutí, které učinila Rada ministrů pro energetiku, bylo provedeno teprve v pátek. A my jsme, bylo by neodpovědné přijít s návrhem legislativy, kterou bychom v zápětí třeba museli měnit. Takže od pátku začíná ta lhůta, kdy to vůbec můžeme intenzivně připravovat. Ministerstvo financí to dělá, v průběhu podzimu to bude, tak abychom v příštím roce mohli tyto odvody nebo daň naplno uplatnit.
Pane premiére, atmosféra ve společnosti je velmi napjatá, vláda čelí demonstracím a bude čelit další. V sobotu se koná velká odborářská demonstrace. Plánujete na ní vystoupit?
Ne, neplánuji na ní vystoupit ani.
Nikdo z vlády?
Předpokládám, že bych na ní byl pozván.
Ani nikdo z vlády nechce s těmi lidmi mluvit, nechcete lidi uklidňovat?
My s lidmi mluvíme.
Ale přímo na té demonstraci.
Ale mluvíme s odboráři. Mluvíme s odboráři velmi pravidelně, před 14 dny nebo kdy byla tripartita, my jsme jednali s odborovými svazy, dokonce jsme na základě jejich podnětu zvýšili tarifní mzdy a odboráře jsme pozvali i do jednání, do té pracovní skupiny, koordinační skupiny, kterou jsem vytvořil pro řešení cen energií. Takže s odbory jednáme pravidelně. Já nemíním podporovat prezidentskou kampaň Josefa Středuly a ty návrhy, se kterými vystoupili odbory, jsou návrhy, které buď to nejde realizovat, nebo by způsobily prostě obrovskou inflaci a další velké problémy. Takže toto není určitě cesta. O lidi se staráme, pro občany jsme nabídli řešení, jsme v tom jedni z nejlepších v Evropě a budeme v tom pokračovat. Rozumím. Platí, co jsem řekl, nenecháme nikoho padnout a systém sociální pomoci, který jsme vytvořili, je opravdu masivní.
Rozumím, ale na tu demonstraci přijedou lidé z celé republiky a já nevím, jestli tam
přijedou. Kdo na to přijede.
Pořádku, ale my nemůžeme říct, že tam ty lidé jedou podporovat prezidentskou kampaň pana Středuly.
Oni tam. Já tam nepůjdu, abych ho nepodporoval.
Rozumím, ale symbolicky neměl by někdo z vlády s těmi lidmi přímo na té demonstraci mluvit, protože politika a společnost přece jsou o symbolech a lidi potřebují symbol. A možná, kdyby tam přišel někdo z vlády, tak by je to uklidnilo. Neuvažovali jste tímto směrem?
My jsme žádnou takovou pozvánku na demonstraci nedostali, my ji nepořádáme. A nevím, jestli by to lidi uklidnilo. Já myslím, že lidi především uklidní to, že uvidí, že fungují vládní opatření, že jsou zastropovány ceny energie, že se opravdu nemusí bát o to, že budou platit násobky za plyn a za elektřinu, co platili v loňském nebo v letošním roce. To všechno my pro lidi děláme, že vidí, že bojujeme s inflací. Po mnoha měsících poprvé jsme měli aspoň mírný pokles těch cen a měli jsme mírný pokles inflace. Že jsme zvládli například ceny pohonných hmot opatřeními, které vláda včas udělala. A že prostě děláme ty kroky, které v té extrémně krizové situaci, které čelí celá Evropa, lidem pomohou. To si myslím, že jsou ty správné kroky. Ne někde něco vykládat, ale dělat činy, které lidi potom opravdu poznají na složenkách, které platí, na zálohách, které jim budou energetické společnosti účtovat. A to jsou ty kroky, které opravdu pomohou.
Když jsem zmínila, že vaše vláda není teď příliš populární, je pod silnou kritikou opozice a přidal se k té kritice i prezident České republiky Miloš Zeman a doporučil ve vládě několik změn. Petr Převrátil teď jeho doporučení a ta slova připomene.
Hned 6 ministrů ve vládě Petra Fialy by prezident Miloš Zeman vyměnil. Pojďme si konkrétně říct, kteří to jsou. Minister zahraničí Jan Lipavský podle prezidenta má nižší vzdělání, než má řadový velvyslanec. Minister financí Zbyněk Stanjura pak podle prezidenta nemá vůbec ekonomické vzdělání. Minister průmyslu a obchodu Jozef Síkela podle něj je bankéř. Do té doby, než byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu, se podle něj průmyslu a hlavně energetice vůbec nejmenoval. Poté Vít Rakušan, ministr vnitra, je podle něj velmi zatížen těmi skandály hnutí STAN, proto by i on měl skončit. Poté Helena Langšádlová, ministrně pro vědu, výzkum a inovace, je prý ona tím nejméně viditelnějším elementem ve vládě, proto by i ona měla skončit. A nakonec Anna Hubáčková, ministrně životního prostředí, a teď cituji, je podle prezidenta dobromyslná teta, která adoruje Green Deal. I ona by proto měla skončit, ale musím dodat, že ona už ve vládě Petra Fialy není, rezignovala, ale ze zdravotních důvodů.
Premiére, můžete vyloučit další změny ve vládě?
To nikdy nikdo nemůže vyloučit,
ale
já je neplánuji a odchod paní ministryně Hubáčkové mě mrzí politicky i lidsky a především lidsky, protože jsou za ním skutečně zdravotní problémy a já paní ministryni jenom mohu popřát a už jsem to osobně udělal, aby je co nejrychleji překonal.
Děkuji, pane premiére, ale v dohledné době plánujete změnit některé ministry. Je tady tlak na výměnu ministra vnitra Víta Rakušana, na jeho odchod z ministerstva vnitra i na odchod ministra Síkely.
Já jsem spokojen s tím týmem a vláda funguje. A pokud mám nějaké výhrady nebo kritiku k jednotlivým členům vlády, tak jim to říkám osobně. Nemám v úmyslu teď vyměňovat členy vlády. Respektuji to, že pan prezident, který má na řadu věcí jiné názory, má i na toto jiný názor a to je všechno, co k tomu mohu říct.
Čím si vysvětlujete ten jeho tlak například i na výměnu ministra Stanjury? Tím, že to takto on veřejně ohlašuje, říkal, že s vámi o tom bude hovořit, vy jste tu schůzku zatím neuskutečnili.
Zbyněk Stanjura, stejně jako řada dalších kolegů z vlády, je skvělý ministr a myslím, že vynikajícím způsobem zvládá tu extrémně složitou situaci, hledá společně s námi, s celou vládou, ten balans to na těch lékárnických vahách, to vážení mezi nezbytnou pomocí a tím, co to stojí a tím, abychom drželi aspoň v nějaké rozumné míře deficit rozpočtu. To nejsou samozřejmě jediné úkoly. Zbyněk Stanjura se podílí na řadě rozhodnutí, která jsou důležitá z hlediska třeba energií a dalších věcí. Prostě to je mimořádně platný člen vlády, ale já znovu říkám, vláda funguje jako tým a já nemám důvod tento tým teď měnit.
Dobře, děkuji, pane premiére. Pojďme ještě na jedno téma. Česko zažívá bezprecedentní nárůst nelegální migrace o 1200% meziročně. Ty kontroly na hranicích se Slovenskem dál budou. Vláda dnes je prodloužila o dalších 20 dní do 28. října. Ministr Vít Rakušan řekl, že chce vyzvat, nebo že by Unie měla vyzvat k jednání tureckého prezidenta Recepa Tayyip Erdoğana. Sejdete se s ním teď v Praze na summitu? Budete s ním o tom mluvit?
To je jedna stránka věci. Já, dovolte mi úplně na začátek říct, že jsou rozhodnutí, která se vládě dělají velmi těžko a přesto jsou nutná. To rozhodnutí, která se nám dělalo těžko, je to posílení kontroly na hranicích se Slovenskem. Bylo to nutné, protože my přesto, že nejsme v tomto případě cílová země pro syrské uprchlíky, pro syrské migranty, jsme transitní země, tak jsme museli zastavit tuto cestu, která představovala bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Udělali jsme to, jsme v kontaktu s řadou, udělali jsme to poté, co se ukázalo, že standardní opatření, readmisní a diplomatická cesta nevede k tomu potřebnému výsledku. Proto jsme přikročili k tomuto kroku. Ten začíná fungovat, to je velmi dobře. A začíná fungovat i v tom směru, že další státy reagují podobně a myslím si, že odradíme převaděče a odradíme od této trasy. Samozřejmě to, co
ta
je
dohoda
potřebné,
ale s Tureckem je nezbytná, ti lidé přicházejí z Turecka.
To, co je potřebné dělat, je dál jednat s Tureckem. Chystáme taková jednání, jsou to jednání, která nemohu vést jenom já, musí se na tom podílet i hlavní představitelé Evropské unie.
Potkáte se s prezidentem Erdoğanem?
Předpokládáme, že k takovým jednáním dojde.
Už teď tady v Praze, protože turecký prezident tady bude.
Turecký prezident tady bude, předpokládáme i řadu bilaterálních jednání, která tu budou probíhat, ale protože se ty věci ladí do poslední chvíle a některé věci nejsou úplně diplomaticky jednoduché, tak to teď blíž komentovat nebudu. Ale pravda je ta, že opatření, které jsme udělali jako vláda proti migraci, funguje a není to jenom to opatření, které je navenek vidět, to znamená kontroly na hranicích, ale je to i rozsáhlá diplomatická ofenzíva a spolupráce s dalšími zeměmi, tak abychom skutečně si s tím problémem poradili, což se děje.
Poslední otázka k summitu, pane premiére. Prezident Zeman ohlásil, že se k bilaterálním schůzkám sejde se srbským prezidentem Aleksandrem Vučičem a premiérem Maďarska Orbánem. Co na to říkáte?
Je to rozhodnutí pana prezidenta. V průběhu toho summitu bude probíhat více než 50.
Ale on tady ty dvě schůzky akcentoval. Jednání. Je to trochu mimo hlavní proud, proto mě zajímá.
Je to mimo hlavní proud a pan prezident Zeman, a já jsem rád, že tady existuje spolupráce mezi ním a mnou a mezi Pražským hradem, kde se bude tato mimořádná událost do první summit tohoto rozsahu konat, ale pan prezident nebude přímým účastníkem toho summitu. On předpokládám, že pozdraví jeho účastníky na pracovní večeři a je na něm, jaké schůzky si zvolí a s kterými státníky, kteří přijedou, se osobně setká.
Pane premiére, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Dovolte, abych vás pozvala i k pořadu 360 stupňů. Pavlína Wolfová bude mít ve studiu čtyři politiky, respektive dvě političky. Vy, Alena Schillerová z ANO, Věra Kovářová z Hnutí STAN, Jan Skopeček z ODS a Radim Fiala z Hnutí SPD. Mějte se hezky. Naschledanou.